Καθώς προσευχόμουν για ποιο θέμα να μιλήσω σήμερα, ξεχώρισε μέσα μου το να σας μιλήσω για τις πνευματικές διαστάσεις της καθημερινότητάς μας. Ξέρετε τι έχει συμβεί. Μέσα στην ιστορία της κοινωνίας και της εκκλησίας, περάσαμε έναν μεσαίωνα. Και στον μεσαίωνα υπήρχε μεγάλη έμφαση στην πνευματική διάσταση, όπου το κάθε τι άνθρωποι προσπαθούσαν να το εξηγήσουν πνευματικά. Παντού έβλεπαν αγγελικές επεμβάσεις από τη μία μεριά, δαιμονικές επεμβάσεις από την άλλη. Μετά ήρθε η αναγέννηση, ήρθε ο διαφωτισμός και περάσαμε σε μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων, τη θεώρηση της λογικής. Και αυτό βέβαια ήταν καλό από τη μία μεριά, γιατί έβαλε τα πράγματα σε μια ισορροπία. Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε τι γίνεται με ένα εκρεμές. Άμα πάρεις ένα εκρεμές και το πας απ' τη μία μεριά και το αφήσεις, πάει στην άλλη μεριά. Έτσι. Λοιπόν αυτό έγινε. Ενώ πριν η κοινωνία και η εκκλησία ακόμα έβλεπε τα πάντα σε μια πνευματική διάσταση, μετά πήγε στο άλλο άκρο και άρχισε να τα βλέπει όλα τα πράγματα σε μία ορθολογική διάσταση, αφήνοντας το υπερφυσικό στην άκρη. Και το εκρεμές πάει έρχεται και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε, αλλά είμαστε σε μία εποχή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπου ο ορθολογισμός έχει επικρατήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό, οι επιδράσεις του διαφωτισμού δηλαδή είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό και μέσα στην κοινωνία μας, και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, που δυσκολευόμαστε να δούμε κάποιες πνευματικές διαστάσεις των πραγμάτων. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει, πρέπει να το καταλάβει το μυαλό μας. Να το εξηγήσει το μυαλό μας και για το κάθε τι να έχουμε μία εξήγηση λογική. Θα μου πεις, δεν είναι καλό αυτό? Ως ένα σημείο είναι καλό. Από ένα σημείο και έπειτα βγάζει απ' έξω μία πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή? Θυμάστε τι λέει το σύμβολο της πίστεως, που το δέχονται όλες οι ομολογίες οι χριστιανικές. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Σωστά. Λοιπόν, στο ορατών πάμε καλά. Στο αοράτον όμως δυσκολευόμαστε. Το λέμε, όλοι λέμε. Οποιονδήποτε που πες το σύμβολο της πίσω θα πει ορατών και πάντων και αοράτων. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει και ένας αόρατος πνευματικός κόσμος, ο οποίος έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας. Έτσι θα ήθελα να σας μιλήσω για τρία ζητήματα που έχουν πνευματικές διαστάσεις. Το πρώτο είναι η πνευματική διάσταση του πολέμου, ενός πολέμου που ζούμε. Το δεύτερο είναι η πνευματική διάσταση της ελευθερίας που έχουμε. Και το τρίτο είναι η πνευματική διάσταση της εξουσίας που έχουν οι πιστοί του Κυρίου. Ξεκινάω από το πρώτο, η πνευματική διάσταση του πολέμου. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, ότι δεν έχουμε να παλέψουμε με αίμα και σάρκα, δηλαδή δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους. Σας το διαβάζω όπως είναι στο αρχαίο κείμενο, ότι ουκ έστιν ημίν υπάλλει προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Τι λέει δηλαδή? Λέει ότι έχουμε έναν πόλεμο. Ζούμε μέσα σε έναν πνευματικό πόλεμο. Και ο πόλεμος, λέει, δεν είναι με ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι όταν βρίσκεσαι σε σύγκρουση με κάποιον, αντί να δεις αυτόν ή αυτήν που σου δημιουργεί το πρόβλημα και αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα, το σοφό είναι να δεις ποιος κινείται πίσω από αυτούς. Ποιες δυνάμεις πνευματικές κινούνται πίσω από αυτούς. Γιατί? Γιατί λέει ότι ο πόλεμος που έχεις, εάν έχεις πόλεμο, ο πόλεμος που έχεις, ο πόλεμος που έχω, δεν είναι, λέει, με ανθρώπους. Δηλαδή πίσω από αυτόν που σου δημιουργεί το πρόβλημα υπάρχει κάποιος άλλος, και αν δεν δεις εσύ αυτόν τον άλλον, έχασες το παιχνίδι. Επομένως, μας λέει ότι οι πάλι μας είναι, λέει, προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου. Δέστε τώρα τι γίνεται. Αρχίζει να μιλάει ο Απόστολος Παύλος για διάφορες κατηγορίες ιεραρχικά, για διάφορες κατηγορίες πονηρών πνευμάτων. Γιατί αυτοί κάνουν πόλεμο βέβαια, έτσι. Πόλεμο εναντίον μας δεν κάνουν οι άγγελοι του Κυρίου. Μιλάει για αρχές. Η λέξη ήδη μόνη της δηλώνει εξουσία, κυριαρχία. Για εξουσίες, μία τάξη πάνω από τις αρχές. Για κοσμοκράτορες, μία τάξη πάνω από τις εξουσίες. Και μετά λέει τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης, μία ανώτερη τάξη. Επομένως μιλάει για μία τάξη, μία ιεραρχία πονηρών πνευμάτων και ο πόλεμος που έχουμε να κάνουμε, λέει, είναι με αυτούς, δεν είναι με ανθρώπους. Πώς γίνεται αυτός ο πόλεμος? Ο πόλεμος έχει δύο διαστάσεις. Μία αφορά ανθρώπους που δεν πιστεύουν και μία αφορά ανθρώπους που πιστεύουν. Δηλαδή, ο εχθρός από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει εχθρός, γιατί ξέρετε ότι ο εχθρός δεν ήταν πάντα εχθρός, το ξέρετε αυτό. Αυτός που λέμε σήμερα Σατανάς, παλαιότερα, ο Θεός δεν τον δημιούργησε ως Σατανά, τον δημιούργησε ως έναν αρχάγγελο, ο οποίος ονομαζόταν Αιωσφόρος, Αιωσφόρος από τη λέξη Αίος ή Υιός που θα πει αυγή και το ρήμα φέρω, Αιωσφόρος είναι αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Ήταν λοιπόν ένας αρχάγγελος με εξαιρετική εξουσία και εξαιρετικές αρμοδιότητες και κάποια στιγμή αποφάσισε να σηκώσει επανάσταση, να ξεσηκώσει επανάσταση εναντίον του Θεού, έπεσε, τον ακολούθησε ένα τμήμα των αγγέλων του Θεού, αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο και από τότε ονομάστηκε εχθρός και η λέξη εχθρός στα εβραϊκά είναι Σατάν, γι' αυτό λέμε ο Σατανάς. Σατανάς λοιπόν στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Είναι λοιπόν εχθρός του Θεού, εχθρός της δημιουργίας του Θεού, εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Επομένως αυτός είναι που κάνει τον πόλεμο και έχει, λέει, μία στρατηγική που είναι στρατηγική σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Την διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο χωρίο 4. «Εν εις», σε αυτούς που δεν πιστεύουν, λέει, «ο Θεός του αιώνος τούτου», προσέξτε, τον Σατανά τον ονομάζει «ο Θεός του αιώνος τούτου», «ο Θεός αυτού του κόσμου», «ο Θεός αυτής της περίοδου που ζούμε», «ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού». Τι λέει? Λέει ότι ο Θεός του κόσμου τούτου, ο Σατανάς δηλαδή, τύφλωσε τα μυαλά των ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Επομένως, ποια είναι η στρατηγική? Η στρατηγική είναι, αυτός τώρα δεν πιστεύει, λοιπόν θα του κλείσω τα μάτια τα πνευματικά, θα τον τυφλώσω πνευματικά, να μην λάμψει επάνω του το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί ένας λογικός άνθρωπος που θα έχει από τη μία μεριά το φως και από την άλλη το σκοτάδι, το λογικότερο απ' όλα θα είναι να διαλέξει το φως και όχι το σκοτάδι. Επομένως, ποια είναι η στρατηγική? Να μην δει το φως. Γιατί άμα το δει το φως θα το διαλέξει. Επομένως, αυτή είναι η στρατηγική και αυτό, όταν μιλάτε σε ανθρώπους για τον Χριστό, θα το διαπιστώσετε, θα διαπιστώνεις άνθρωποι πανέξυπνοι, πιάνουν πουλιά στον αέρα, στον τομέα τους άριστοι. Τους μιλάς για άλλα θέματα, ένα τους λες δέκα καταλαβαίνουν. Μόλις περνάς τα πνευματικά ζητήματα, δέκα τους λες κανένα δεν καταλαβαίνουν. Και λες, καλά, αυτός πανέξυπνος άνθρωπος, τι γίνεται, τι συμβαίνει? Σου λέει στη γραφή τι συμβαίνει. Κάποιος τους έχει τυφλώσει τα μάτια και δεν μπορούν να δουν το φως. Επομένως, η προσευχή μας, όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν και προσευχόμαστε για να πιστέψουν, είναι προσευχή πολέμου σε αυτόν που τους τυφλώνει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, να πάψει να τους τυφλώνει ο εχθρός. Κύριε, ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ να τους ανοίξεις τα μάτια, να πέσει επάνω τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, όσο η Εκκλησία του Χριστού προσεύχεται, τόσο οι δυνάμεις που κρατούν τα μάτια των ανθρώπων κλειστά αποδυναμώνονται. Είχα διαβάσει την εξής ιστορία που μου έκανε πολύ εντύπωση. Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος του Θεού που διακονούσε στη Γερμανία. Αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Ο άνθρωπος κήρυτε το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι δεν νοιάζονταν, δεν πίστευαν, δεν ενδιαφέρονταν. Κουράστηκε, απογοητεύτηκε, λέει, δεν βλέπω τίποτα αποτελέσματα, θα φύγω, θα πάω εξωτερική ιεραποστολή. Και σηκώθηκε, πήγε στην Κορέα. Λοιπόν, εκεί ξεκίνησε, κάνει μία συνάθρηση, κηρύττει το Ευαγγέλιο, λέει, θέλει κανένας να δεχθεί τον Χριστό, έρχονται 10 άνθρωποι μπροστά με την πρώτη. Το κάνει τη δεύτερη μέρα, έρχονται 20 άνθρωποι. Ξαφνικά λέει, τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει. Δηλαδή, πήγε σε έναν αδελφό εκεί, Κορεάτη, πιστό άνθρωπο του Θεού, του λέει, σε παρακαλώ αδελφέ, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Εγώ είμαι ο ίδιος. Δεν άλλαξα να πεις ότι πέρασε χρόνος, πέρασαν χρόνια, αυξήθηκα πνευματικά. Τα κηρύγματα είναι τα ίδια. Αυτά που είχα ετοιμάσει, έκανα στη Γερμανία. Δεν κάθισα να ετοιμάσω καινούργια κηρύγματα. Τα ίδια με τις σημειώσεις που είχα για τα κηρύγματα της Γερμανίας, τα ίδια έκανα εδώ πέρα. Εκεί δεν είχα καμία ανταπόκριση. Εδώ έχω τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Τι συμβαίνει, γιατί? Του λέει, αδελφέ, εδώ οι πιστοί του Κυρίου προσεύχονται. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για το βουνό της προσευχής που υπάρχει στην Κορέα. Πηγαίνουν οι άνθρωποι και ξοδεύουν ώρες για προσευχή, 24ωρα προσευχής. Ένας αδελφός που είχε πάει πριν από λίγο καιρό, λέει, εμείς πήγαμε στη βάρδια που προσευχότανε 10 η ώρα το βράδυ με 2 το πρωί και ήμασταν 2-3 χιλιάδες, λέει, εκεί πέρα προσευχόμασταν, 10 με 2. Και λέει, όταν τέλειωσε η βάρδια, λέει, 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, είχε έρθει η επόμενη βάρδια, άλλοι 2-3 χιλιάδες, φύγαμε εμείς, ήρθαν άλλοι να συνεχίσουν να προσεύχονται σε 24ωρη βάση. Του λέει, εδώ, επειδή η Εκκλησία του Χριστού προσεύχεται πολύ, οι δυνάμεις του εχθρού δεν έχουν δύναμη να κρατήσουν τα μάτια των ανθρώπων κλειστά. Και πέφτει επάνω του το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και άνθρωποι πιστεύουν. Αυτό είναι ο λόγος. Λογική εξήγηση, αλλά βλέπετε, έπρεπε να δει κανένας την πνευματική διάσταση. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι? Γιατί τα μάτια τους τα πνευματικά είναι τυφλωμένα από τον εχθρό. Αυτή είναι η δουλειά του εχθρού. Όταν πέσουν τα λέπια, όταν σταματήσει η τύφλωση και πέσει το φως του Ευαγγελίου επάνω τους, όταν δουν το φως, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων θα πιστέψουν. Βεβαίως θα υπάρχουν και αυτοί που δεν θα θέλουν να πιστέψουν γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Το είπε ο Χριστός και αυτό. Δεν θέλουν να έρθουν στο φως για να μην φανούν τα έργα τους που είναι πονηρά. Αλλά ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων θα πιστέψει όταν τα μάτια του ανοίξουν. Αυτή είναι η στρατηγική του εχθρού για τους πιστούς. Μιλάμε για πόλεμο τώρα, για πνευματικές διαστάσεις του πολέμου. Αυτή είναι η στρατηγική για τους μη πιστούς. Για τους πιστούς ο εχθρός έχει άλλη στρατηγική, την οποία διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, χωρία 8 και 9. Λέει, νύψατε, ίσον να είστε νεφαλοί. Το αντίθετο του νύφο είναι το μεθείο. Δηλαδή, μην είστε μεθυσμένοι, γρηγορήσατε, να είστε ξάγρυπνοι. Ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών την ακαταπίν. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος μιλάει σε πιστούς. Λέει να είστε ξύπνοι, να είστε σε εγρήγορση, γιατί υπάρχει ο εχθρός, ο οποίος σαν λιοντάρι, λέει, που ορίεται. Έχει ακούσει κανένας ως λιοντάρι να που ορίεται? Ίσως σε κανένα ντοκιουμαντέρ, έτσι, εγώ άκουσα και live. Σε ένα ζωολογικό κτίριο, δεν ξέρω τι έπιασε ένα λιοντάρι, ενώ ήταν όλα ήσυχα και ωραία, ξαφνικά το έπιασε και άρχισε να ορίεται, παιδιά. Βούιζαν τα γύρω λόφι. Εγώ, επειδή αγαπάω τα ζώα, πήγα κοντά στο κλουβί. Η γυναίκα μου από την άλλη μεριά φάνηκε: φύγε από εκεί, φύγε από εκεί. Στο κλουβί είναι, δεν πειράζει. Αλλά έκανε τόση φασαρία. Έτσι. Ο Λέων οριόμενος ζητά, λέει, ποιον να καταπιεί. Επομένως, ο στόχος του εχθρού για τους πιστούς είναι να τους καταπιεί. Τι θα πει να τους καταπιεί? Θα πει να τους βγάλει από τον δρόμο. Ξεκίνησαν έναν δρόμο, ξεκίνησαν μία πορεία. Αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι είμαστε, λέει, ευωδιά Χριστού εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους. Και όσοι θυμάστε καλά τη γραμματική σας, και το σωζόμενος είναι νεστώτας, αυτός που σώζεται είναι σε πορεία σωτηρίας δηλαδή, και το απολύμενος είναι επίσης ενεστώτας, αυτός που είναι σε πορεία απώλειας. Δεν είναι ούτε ο σοφής ούτε ο απολεστής. Είναι ο σωζόμενος και ο απολύμενος. Λοιπόν, ποιος είναι ο αγώνας του εχθρού? Εσύ που ξεκίνησες και πήγες στην πορεία και είσαι στους σωζωμένους, να σε κάνει να κάνεις μεταβολή και να αρχίσεις να περπατάς από την άλλη μεριά, να πηγαίνεις προς τους απολυμένους. Να πηγαίνεις προς την απώλεια μαζί με τους απολυμένους. Έτσι. Επομένως, ο εχθρός δίνει έναν αγώνα. Ο αγώνας είναι να μείνουν οι μη πιστοί με τα μάτια τυφλά, να μην δουν το φως του Ευαγγελίου, και τους πιστούς ζητάει να τους καταψεί. Επομένως, όταν καταλάβεις ότι είμαστε σε πόλεμο και ξαφνικά βλέπεις ότι ο αδελφός σου έχει μία πτώση, πιστός άνθρωπος και είχε μία πτώση, έκανε μία αμαρτία και μία σοβαρή αμαρτία, πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό είναι μέρος του πολέμου και είναι ευκαιρία να σταθεί στο πλάι του. Κάποιος αδελφός είπε, η Εκκλησία λέει είναι το μόνο στράτευμα που αρχίζει να χτυπάει τους τραυματισμένους. Σε ένα στράτευμα μόλις κάποιος τραυματιστεί, όλοι τρέχουν να τον βοηθήσουν. Στην Εκκλησία λέει μόλις κάποιος τραυματιστεί, πάνε και τον χτυπάνε από πάνω. Τι ήταν αυτό που έκανες? Αμαρτίες, πιστός άνθρωπος, κηρύττεις και το Ευαγγέλιο και έκανες και αμαρτία επάνω του. Προσέξτε, όταν καταλάβει κανένας ότι είμαστε σε πόλεμο και ότι ο εχθρός προσπαθεί να καταπιεί τους αδελφούς σου, την πτώση του αδελφού σου θα τη δεις με συμπάθεια και θα την δεις με έλεος και θα νοιαστείς πώς θα βοηθήσεις και όχι πώς θα τον κατακρίνεις. Αν το καταλαβαίναμε αυτό, ξέρετε πόσο θα κοβόταν το κουτσομπολιό μέσα στις συναθρήσεις των πιστών? 90%. Δηλαδή να δεις ότι ο άλλος δέχτηκε επίθεση και ότι η θέση σου είναι στο πλευρό του να τον βοηθήσεις, όχι να του δώσεις μια να πάει παρακάτω. Έτσι γίνεται σε έναν κανονικό πόλεμο που καταλαβαίνεις ότι κάποιος τραυματίστηκε. Επομένως, θέλω να έχετε στο μυαλό σας αυτή την εικόνα. Πρώτον, υπάρχει ένας πόλεμος που έχει αυτές τις διαστάσεις. Θέλεις κάποιος να πιστέψει, πρέπει να ανοίξουν τα μάτια του, να πέσει επάνω ο φωτισμός του Ευαγγελίου του Χριστού. Πίστεψες και προχωράς, είσαι σε πορεία σωτηρίας, δόξα τω Θεώ. Να ξέρεις, προσπαθεί κάποιος να σε βγάλει από το δρόμο, προσπαθεί να σε καταπιεί και προσπαθεί να καταπιεί και τους αδελφούς σου. Λοιπόν, να ξέρεις ότι θα τον πολεμήσεις, θα μιλήσουμε παρακάτω, έχεις την εξουσία να τον νικήσεις, μην τον φοβάσαι, αλλά όταν βλέπεις κάποιον δίπλα να χτυπιέται από ένα βέλος, μην του δίνεις και εσύ μια στο κεφάλι. Πήγαινε στάσου δίπλα του και είμαι μαζί σου. Ξέρω τι έκανες, ξέρω ότι έπεσες. Αλλά είμαι εδώ να σηκωθούμε να προχωρήσουμε μαζί. Το δεύτερο θέμα είναι η πνευματική διάσταση της ελευθερίας. Η ελευθερία που μας δίνει ο Θεός είναι κάτι καταπληκτικό. Είναι κάτι καταπληκτικό. Σκέψου, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και του λέει, αν θέλεις υπακούς και με ακολουθείς, αν θέλεις είσαι ελεύθερος να μην υπακούσεις. Αυτό ήταν το νόημα του γεγονότος ότι μέσα στον παράδεισο έβαλε ένα δέντρο και είπε από αυτό μην φάτε. Αν φάτε θα πεθάνετε. Γιατί το έκανε? Για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος να διαλέξει αν θέλει να υπακούσει, αν θέλει να μην υπακούσει. Γιατί να είναι ελεύθερος? Γιατί χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης. Και ο Θεός θέλει με μας τα πλάσματά του, να έχει σχέση αγάπης. Δεν μπορείς να αγαπήσεις αναγκαστικά. Δεν γίνεται. Μπορείς να πεις στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στο παιδί σου, στο γονιό σου, έλα εδώ, θα με αγκαλιάσεις και θα με φιλήσεις, ακούσου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει. Αγαπάς. Η αγάπη είναι μια σχέση που μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε πλαίσιο ελευθερίας. Επομένως, για να έχουμε μια σχέση αγάπης με τον Θεό, ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους. Και καθώς μας έπλασε ελεύθερους, μας έδωσε τη δυνατότητα αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, αν θέλουμε να μην τον ακολουθήσουμε. Και όταν αποφασίσαμε να μην τον ακολουθήσουμε, έκανε το καταπληκτικό. Έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη μας, να ανοίξει το δρόμο να μπορούμε να επιστρέψουμε στον Θεό και πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Όσοι λέει εδέχθησαν αυτόν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Δηλαδή ο Θεός που μας έπλασε και μας άφησε ελεύθερους Και μετά που έστειλε τον Χριστό και σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας, πάλι μας αφήνει ελεύθερους, εάν θέλουμε να δεχθούμε τη σωτηρία που αυτός προμήθευσε πάνω στο σταυρό και αν θέλουμε να μην τη δεχτούμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ελευθερίας, λέει ο Ιησούς Χριστός το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο, χωρία 31-32. Έλεγεν ούν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους, εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ. Εάν μείνετε στο λόγο μου, είπε σε αυτούς που είχαν πιστέψει, θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Θα μείνετε στο λόγο μου, μένοντας στο λόγο μου θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Επομένως, ενώ ο εχθρός προσπαθεί να μας δεσμεύσει, ο Θεός μας άφησε ελεύθερους, θέλει να μας ελευθερώνει από τα δεσμά του εχθρού και λέει πρόσεξε, αυτό που φέρνει στη ζωή σου ελευθερία είναι η αλήθεια. Όσο γνωρίζεις τις αλήθειες του Θεού, τόσο περισσότερο θα μπορείς να προχωράς σε ελευθερία. Το πρώτο μεγάλο γεγονός της ελευθερίας είναι ότι ο Χριστός μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μας ελευθερώνει από την εξουσία του εχθρού. Γιατί εξουσία? Γιατί όταν ο Θεός είπε «Μη φάτε θα πεθάνετε» και οι πρωτόπλαστοι έφαγαν, δεν πέθαναν σωματικά αμέσως, αλλά ήρθε ο θάνατος μέσα στη ζωή τους. Πέθαναν αργότερα. Και ήρθε εκείνη τη στιγμή ο πνευματικός θάνατος που ήταν ο αποχωρισμός από τον Θεό. Αποχωρισμός του πνεύματός τους από τον Θεό. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή είχαν να διαλέξουν σε ποιον θα υπακούσουν. Ο Θεός τους είπε μη φάτε θα πεθάνετε. Ο Όφης τους είπε φάτε όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, θα γίνετε σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Έπρεπε να διαλέξουν ποιος τους λέει αλήθεια. Ποιον θα εμπιστευτούν, σε ποιον θα υπακούσουν. Διάλεξαν να υπακούσουν σε αυτά που τους έλεγε ο Όφης, το φίδι. Έτσι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν ότι λειτουργήσε ένας πνευματικός νόμος, τον οποίο διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο, που λέει «Σε όποιον υπακούει κανένας, γίνεται δούλος του». Από τη στιγμή δηλαδή που ο άνθρωπος υπάκουσε στον εχθρό, έγινε δούλος του, και ο εχθρός πήρε εξουσία επάνω στον άνθρωπο και πήρε εξουσία επάνω στη γη που ήταν στην κυριαρχία του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε όλες τις συμφορές που συμβαίνουν πάνω στον πλανήτη μας. Είναι επειδή ο εχθρός πήρε εξουσία επάνω στον άνθρωπο και επειδή ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο τη γη, πήρε εξουσία και πάνω στη γη που ήταν η σφαίρα κυριαρχίας του ανθρώπου. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού στην προς Κολοσσαείς επιστολή 1:13. Και λέει ότι ο Θεός ερίσατο ημάς, μας γλίτωσε, μας τράβηξε εκ της εξουσίας του σκότους, μας έβγαλε λέει από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του Υιού της αγάπης αυτού. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι ενώ ο εχθρός πήρε εξουσία επάνω στον άνθρωπο και πήρε εξουσία πάνω στη γη, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει συνειδητά να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο κάτι. Ο Θεός τον παίρνει από την εξουσία του σκότους, που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα ο σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω στον πιστό. Το ξαναλέω. Το ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους σημαίνει ότι αν είσαι πιστός του Κυρίου, ο Θεός σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους και ο σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Και λέει και μετέστησεν ημάς, μας πήρε και μας έστησε, στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του, δηλαδή στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Επομένως, πρόσεξε, ο σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου εάν είσαι πιστός του Κυρίου. Καμία. Γιατί? Γιατί λέει ότι ο Θεός σε έβγαλε, σε γλίτωσε, σε τράβηξε από την εξουσία του και σε έχει βάλει στη βασιλεία του γιού του, του αγαπημένου του γιού, και σε αυτήν την βασιλεία ο σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Είσαι ελεύθερος να πας στον Χριστό και από εκεί και πέρα ο εχθρός δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου. Για μένα το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτής της ελευθερίας, ότι είσαι ελεύθερος να γλιτώσεις από τον εχθρό, είναι ο δαιμονιζόμενος στα Γάδαρα. Τον θυμάστε τον Γαδαρινό δαιμονιζόμενο? Ένας άνθρωπος που κατοικούσε στα μνήματα, τραυματιζόταν, αυτοτραυματιζότανε, κυκλοφορούσε γυμνός, τον δέσαν με αλυσίδες, έσπασε τις αλυσίδες και έφευγε στα βουνά, κατοικούσε μέσα στα νεκροταφεία, εκεί έμενε. Όταν τον ρώτησε ο Χριστός πώς σε λένε, είπε Λεγεών. Γιατί είμαστε, λέει, πολλοί. Εκείνη την εποχή η Λεγεώνα είχε 4.200 έως 6.000 στρατιώτες. Αλλά και να μην ήταν τα δαιμόνια 4.000 ή 6.000, όταν ζήτησαν τον Χριστό, άφησε μας να πάμε στα γουρούνια, και πήγαν στα γουρούνια, τα γουρούνια που πνίγηκαν ήταν 2.000 γουρούνια. Το λέει μέσα. Επομένως, τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια, ίσως 4, ίσως 6.000. Και αυτές οι χιλιάδες δαιμονία δεν μπορούσαν να τον πάρουν αυτόν τον άνθρωπο, ενώ πλησίαζε ο Χριστός. Και ο άνθρωπος μέσα στο πνεύμα του ζητούσε την ελευθερία. Δεν μπορούσαν να τον πάρουν, τον πάνε 5 λόφους παραπάνω να μην συναντήσει τον Χριστό. Ήταν ελεύθερος παρόλα αυτά τα δαιμόνια να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Επομένως, ο Θεός μας έχει κάνει τόσο ελεύθερους, ώστε μπορούμε να πούμε: όχι, Θεέ μου, δεν σε θέλω. Εγώ θα τραβήξω τον δρόμο μου, εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Αλλά είσαι και τόσο ελεύθερος, μας έκανε και τόσο ελεύθερους, που όλες οι δυνάμεις του Σατανά, εάν θέλεις να πας στον Χριστό, δεν μπορούν να σε σταματήσουν. Αλλά είσαι τόσο ελεύθερος, που αν θέλεις μπορείς να πεις στον Σατανά, παρακαλώ περάστε. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Εφεσίους 4.27 λέει: μήτε δίδωτε τόπον το διαβόλο. Μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Και αυτός είναι λόγος που λέει στους πιστούς. Επιστολή προς Εφεσίους είναι επιστολή προς τους πιστούς στην Έφεσο. Του λέει μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Γιατί? Γιατί αν του δώσετε τόπο θα πάρει τον τόπο και θα σας κάνει τη ζωή ποδήλατο. Επομένως, είσαι ελεύθερος να πας στον Χριστό και δεν μπορεί καμία δύναμη του εχθρού, εάν θέλεις να πας στον Χριστό, να σε εμποδίσει να πας. Αλλά και όταν πας, ο Χριστός σε αφήνει ελεύθερο να τον ακολουθήσεις όσο θέλεις, εάν θέλεις, όσο πολύ θέλεις και να τον πλησιάσεις όσο περισσότερο θέλεις. Και σε αφήνει ελεύθερο, αν θέλεις να δώσεις τόπο στον διάβολο, να του δώσεις τόπο. Επομένως, εμείς διαλέγουμε το πόσο κοντά θα είμαστε με τον Θεό, πόσο θα αφήνουμε τον Θεό να εργάζεται στη ζωή μας και τι τόπο θα δώσουμε ή δεν θα δώσουμε στον εχθρό. Επομένως, είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ελευθερία για ευλογία και για καλό στους γύρω μας, και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία αυτή για να δημιουργήσουμε προβλήματα στη ζωή μας και στους γύρω μας. Εμείς διαλέγουμε. Επομένως, υπάρχει μία πνευματική διάσταση του πολέμου. Υπάρχει μία πνευματική διάσταση της ελευθερίας. Και το τρίτο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω είναι η πνευματική διάσταση της εξουσίας που μας έχει δώσει ο Θεός. Και εδώ βέβαια αναφέρομαι σε ανθρώπους που έχουν δεχτεί τον Χριστό στη ζωή τους, σε ανθρώπους που πήραν την απόφαση και είπαν: ναι, εγώ θέλω ο Χριστός να είναι το αφεντικό μου, θέλω να είναι ο Κύριός μου, θέλω να ζήσω για Εκείνον. Τότε ο Θεός σου δίνει μία ξεχωριστή εξουσία. Γιατί? Σου δίνει στη διάθεσή σου την πανοπλία του. Δέστε τι λέει Εφεσίους 6 κεφάλαιο χωρία 10 και 11. Το 12 που διαβάσαμε στην αρχή ήταν που λέει ότι έχουμε πάλι, και η πάλι μας δεν είναι με αίμα και σάρκα, με ανθρώπους, αλλά είναι με τις αρχές, τις εξουσίες, τις δυνάμεις του εχθρού. Λίγο πριν από αυτά, δύο χωρία πριν από αυτά, στο 10 και το 11, λέει: του λοιπού ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού, ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού. Του λέει φόρα την πανοπλία του Θεού. Πρόσεξε, πολλές φορές μιλάμε για αυτό το θέμα, λέμε θα σας μιλήσω από την προς Εφεσίους επιστολή, το 6ο κεφάλαιο, για την πανοπλία του πιστού. Δεν είναι η πανοπλία του πιστού. Είναι η πανοπλία του Θεού που δίνει στον πιστό. Έχει σημασία. Γιατί δεν είναι τα όπλα δικά σου, είναι όπλα του Θεού, είναι πανοπλία του Θεού που ο Θεός σου έδωσε, ώστε με αυτά να πολεμήσεις. Ενδίσταστε την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Πάρτε την πανοπλία του Θεού, λέει, και με αυτή θα μπορείτε να σταθείτε ενάντια σε όλες τις μεθοδίες, όλα τα κόλπα θα λέγαμε εμείς σήμερα, του διαβόλου. Και είναι σημαντικό, όσοι από σας έχετε αποφασίσει ότι ναι, έχω δεχθεί τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρας μου και να είναι Κύριός μου, να είναι το αφεντικό μου στη ζωή, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε την εξουσία, την πνευματική εξουσία που σας έχει δώσει ο Θεός. Ξέρετε, πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε από άγνοια. Δεν γνωρίζουμε τα πράγματα και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από καταστάσεις στη ζωή μας και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από καταστάσεις άλλων που θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε, θα θέλαμε να τους βοηθήσουμε και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Θυμάμαι, στο τέλος μια συνάθρηση, έρχεται ένας αδελφός μαζί με έναν άνθρωπο άγνωστο σε μένα. Λέει, εδώ πέρα λέει, το παιδί ζητάει να προσευχηθούμε για αυτόν. Α, να προσευχηθούμε, γιατί να μην προσευχηθούμε. Τι πρόβλημα έχεις, λέει, να πάμε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο, πάμε σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Λέμε, γιατί θες να προσευχηθούμε. Λέει, έχω δαιμόνια και θέλω να προσευχηθείτε να φύγουνε. Εμένα μου κόπηκαν τα γόνατα. Λέει, τι λέει τώρα αυτός. Εντάξει, αυτό ξέρω, ο Χριστός το έκανε. Και οι Απόστολοι το κάναν. Εγώ όμως τι κάνω σήμερα. Δηλαδή τώρα μετά, στα καλά καθούμε, μετά από μια συνάθρηση, τέλειωση συνάθρηση, να προσευχηθούμε. Ωραία, ξαφνικά, γιατί μου κόπηκαν τα γόνατα. Γιατί δεν είχα συνειδητοποιήσει και δεν μπορέσαμε, προσευχήκαμε βέβαια, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Γιατί δεν ξέραμε, και εγώ δεν ήξερα, αυτό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 10-19. Τι λέει ο Χριστός, προσέξτε, μιλάει στους μαθητές του και δεν μιλάει στον στενό κύκλο των 12. Μιλάει στους 70 μαθητές που είναι ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών για τους οποίους από τη γραφή δεν ξέρουμε τίποτα και από τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας και από τα αγιολογικά κείμενα ξέρουμε ελάχιστα στοιχεία. Είναι λοιπόν το ανώνυμο πλήθος των μαθητών, θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς μέσα. Και σε αυτούς τους ανθρώπους, λέει ο Χριστός, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια, σας το διαβάζω όπως είναι στο κείμενο, ιδού δέδοκα ημίν την εξουσία του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν πρόκειται να σας βλάψει. Δεν το είχα καταλάβει αυτό τότε και γι' αυτό δεν μπόρεσα να τον βοηθήσω εκείνο τον άνθρωπο. Ότι από τη στιγμή που είσαι του Ιησού Χριστού, είσαι μαθητής του Ιησού Χριστού, ο Θεός σου λέει, σου δίνω εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως δεν έχει σημασία αν θα είναι μικρή δύναμη του εχθρού, μεγάλη δύναμη του εχθρού, εάν θα είναι ένα δαιμόνιο, αν θα είναι πολλά δαιμόνια. Λέει, σου έδωσα εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και μη φοβάσαι, γιατί τίποτα δεν θα σε βλάψει. Θυμάστε ότι όλες οι ταινίες που ασχολούνται με τέτοια θέματα, εξορκισμούς κτλ., στο τέλος ο καλός, ο ιερέας που φροντίζει και ελευθερώνει τον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα με το δαιμόνιο, στο τέλος ο ίδιος βρίσκει τον πελάτη. Ή πεθαίνει ο ίδιος ή καταστρέφεται ο ίδιος. Γιατί το Hollywood δεν θέλει να παρουσιάσει ποιες είναι οι πνευματικές αλήθειες, θέλει να παρουσιάσει ότι στο τέλος ο εχθρός τριαμβεύει. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Και γι' αυτό θα έχετε ακούσει. Έχω ακούσει και από πιστούς να λένε, με αυτά τα πράγματα μην ασχολείσαι πολύ πολύ, να μην μπλέξεις, να μην πάθεις τίποτα. Να, μακριά, ναι. Άσε άλλο. Να, ο Χριστός μιλάει στον ευρύ κύκλο των μαθητών και λέει, σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Λες, πώς μπορεί να είμαι σίγουρος, μα αφού λέει ότι ο Θεός σε έβγαλε από την εξουσία του σκότους και σε έστειλσε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Εάν του δίνεις τόπο βεβαίως θα σε βλάψει. Εάν δεν του δίνεις τόπο όμως, έχεις εξουσία εσύ, όχι μόνο αυτός δεν έχει εξουσία επάνω σου, αλλά έχεις εσύ εξουσία επάνω του και έχεις εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, μπορείς την εξουσία αυτή να την αξιοποιήσεις και να τη χρησιμοποιήσεις και για τη δική σου την πνευματική ζωή, αλλά και για την πνευματική ζωή άλλων ανθρώπων γύρω σου, οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθειά σου. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που είναι δεμένοι από τον εχθρό και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, όταν βγει κανένας έξω από το κλειστό περιβάλλον μιας εκκλησίας, μιας συνάθρησης και θελήσει να μπει μέσα στον κόσμο, να μιλήσει στους ανθρώπους και να διακονήσει τους ανθρώπους, είναι αφάνταστο το πλήθος των ανθρώπων που έχουν ξεχωριστά δεσίματα και χρειάζονται τη βοήθειά σου. Χρειάζονται κάποιον που να έχει εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού για να τους βοηθήσει να απελευθερωθούν, για να τους βοηθήσει να κάνουν ένα βήμα να πλησιάσουν τον Θεό. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλάβεις ότι έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αυτό που δεν είχα καταλάβει εγώ την πρώτη φορά που μου φέραν κάποιον άνθρωπο με τέτοιο πρόβλημα να τον διακονήσω. Και βέβαια, αυτή η εξουσία έχει και μία προϋπόθεση την οποία διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 7 και 8. Λέει, υποτάγετε ουν το Θεό. Πρώτον λοιπόν υποταχθείτε στον Θεό. Συνέχεια, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Πρώτα λοιπόν είναι η υπακοή στον Θεό. Αποφασίζεις ότι θα ζήσω ζωή υπακοής. Και μετά όταν έρθει η επίθεση του εχθρού, είτε σε σένα, είτε σε κάποιον δικό σου, είτε διαπιστώνεις μια επίθεση σε κάποιον τρίτο που θέλει όμως βοήθεια, να ξέρεις ότι εάν αντισταθείς τη δύναμη αυτή θα φύγει. Πού το ξέρεις ότι θα φύγει? Μα είναι γραμμένο. Είναι γραμμένο. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποταχθείς στον Θεό, να αντισταθείς στον διάβολο και να μην φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι γραμμένο. Ξέρετε τι καλά που ξέρει ο εχθρός τον λόγο του Θεού? Μια χαρά. Μέχρι και τον Ιησού Χριστό προσπάθησε να τον μπερδέψει λέγοντάς του, το θυμάστε, του είπε πες από το πτερύγιο αυτό του ιερού και θα φωνάξει ο Θεός τους αγγέλους του να σε... Έτσι. Ξέρει ο εχθρός τι ισχύει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ξέρει ότι έχεις εξουσία επάνω του. Αγωνίζεται να μην το καταλάβεις. Για να μην τη χρησιμοποιήσεις εναντίον του. Αλλά όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μια κατάσταση που είναι επίθεση του εχθρού, σου λέει θα υποταχθείς στον Θεό, θα αντισταθείς στον διάβολο και θα φύγει και δεν μπορεί να μην φύγει. Επομένως, από τη στιγμή που ξέρεις πρώτον ότι είσαι πιστός του Κυρίου, έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου. Δεύτερον, ξέρεις ότι δεν κρατάς στη ζωή σου κάποια συνειδητή αμαρτία. Δεν μιλάω για μία πτώση. Έχεις μία πτώση, μετανοείς, σηκώνεσαι και προχωράς. Αλλά δεν έχεις στη ζωή σου κάτι που λες, αυτό το ξέρω ότι δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αλλά δεν πειράζει, ο Θεός είναι χάρη και έλεος, εγώ θα συνεχίσω. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, εάν δεν υπακούς τον Θεό και υπακούς τις εισηγήσεις του εχθρού και αφήνεις συνειδητά αμαρτία στη ζωή σου, όταν πεις στον εχθρό στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζω, θα σου πει όπα όπα, προηγουμένως σε πρόσταξα εγώ και έκανες αυτό που σου είπα. Το αν προστάζεις εσύ, τα μπερδέψαμε τα πράγματα. Ξεκάθαρα πάμε. Ή εσύ προστάζεις ή εγώ προστάζω. Για να προστάξεις εσύ θα πρέπει να μην κάνεις αυτό που σου προστάζω εγώ. Γι' αυτό λέει πρώτα υποταχθείτε στον Θεό. Επομένως, ξεκινάς, δέχεσαι τον Χριστό στη ζωή σου πρώτον. Δεύτερον, φροντίζεις με τη χάρη του Θεού να προχωρήσεις και να μην κρατάς στη ζωή σου κάτι που ξέρεις ότι είναι αμαρτία, κάτι που ξέρεις ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Με το που έρχεται στο μυαλό σου ότι αυτό είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, λες στο όνομα του Ιησού Χριστού το αποκηρύττω. Το διώχνω από τη ζωή μου. Δεν θέλω. Θέλω να είμαι καθαρός. Θέλω να είμαι σε συνεχή υποταχή στον Κύριο, έτσι ώστε σε αυτό το πλαίσιο της ζωής, όταν έρθει η επίθεση, θα αντισταθείς και θα φύγει. Δεν μπορεί να μην φύγει. Είναι απίθανο, ξέρετε. Θυμάμαι μια περίπτωση που στο τέλος της συνάθρησης είχαν ζητήσει διάφοροι άνθρωποι να προσευχηθούμε για αυτούς και έρχεται μία κοπέλα, λέει εγώ βασανίζομαι από πνεύματα φόβου, παρακαλώ να προσευχηθείτε να φύγουν, να απαλλαγώ. Έχω φοβίες, έχω. Λοιπόν, με το που είπαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, πνεύμα φόβου, φύγε από εδώ πέρα από αυτήν την κοπέλα, φύγε μακριά από εδώ, έξω από εδώ πέρα. Ξαφνικά, καθώς ήταν με τη σειρά και περίμενα να προσευχηθούμε, 4-5 άτομα παρακάτω, βλέπω μία άλλη κοπέλα αρχίζει να γελάει, να χοροπηδάει. Λέω, τι έγινε? Λέει, με το που είπες πνεύμα φόβου στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις, είχα και εγώ φόβους και ελευθερώθηκα. Ελευθερώθηκα. Λέω, πω, κοίταξε να δεις, ο εχθρός ξέρει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν περίμενε ούτε τη σειρά του. Με το που άκουσες το όνομα του Ιησού Χριστού, σηκώθηκε και έφυγε, προτού να έρθει η σειρά του να προσευχηθούμε γι' αυτόν. Γιατί? Γιατί επειδή ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε, έγινε, λέει, υπήκοος μέχρι θανάτου, υπάκουσε στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, το θυμάστε Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο από το 7 έως το 11, δια τούτο, λέει, ο Θεός υπερήψωσεν αυτόν και εχάρισεν σε αυτόν όνομα, εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίζει κάθε γόνη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Ο εχθρός ξέρει ότι αυτή τη στιγμή το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω σε όλο το σύμπαν. Και όταν επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού, οφείλει να γονατίσει και δεν μπορεί να μην γονατίσει. Γιατί είναι το μόνο όνομα που είναι το υπερπάν όνομα. Και όταν εσύ πας με καθαρή ζωή και με πίστη και επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού, γίνεται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Φεύγει. Φεύγει. Και αν δέχεσαι εσύ επίθεση, ελευθερώνεσαι εσύ. Ή αν δέχεται κάποιος άλλος επίθεση γύρω του, ελευθερώνεται αυτός που δέχεται την επίθεση. Ο εχθρός ξέρει τι ισχύει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Το ζήτημα είναι να το καταλάβουμε και εμείς και να αρχίσουμε να το βιώνουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη γύρω μας. Η συνέχεια είναι «εγγύσατε το Θεό», Ιάκωβος 4:8, «και εγγύημην». Πλησιάστε στον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Ωραίο είναι αυτό. Πλησιάστε στον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Η πρωτοβουλία είναι σε μας. Έτσι λέει. Δηλαδή το πόσο κοντά θα είσαι στον Θεό το αποφασίζεις εσύ. Πλησιάστε, λέει, στον Θεό και ο Θεός θα πλησιάσει σε εσάς. Επομένως υπάρχει μια πνευματική διάσταση στη ζωή μας, υπάρχει μια πνευματική διάσταση στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει μια πνευματική διάσταση πολέμου και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε το τι γίνεται γύρω μας. Αυτό σημαίνει η λέξη σύνεση. Δεν ακούμε σοφία και σύνεση. Τι θα πει σύνεση? Η σύνεση είναι από το ρήμα συνείμη, που σημαίνει καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου. Σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Επομένως, χρειαζόμαστε σοφία και σύνεση να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, να καταλαβαίνουμε τον πόλεμο, να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε την ελευθερία, ότι ο Θεός μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και το σκοτάδι δεν έχει καμία εξουσία επάνω μας αν δεν του δώσουμε τόπο. Και μετά ότι ο Θεός μας έδωσε εξουσία να πατάμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως μπορείς να ζεις νικώντας. Μπορείς να ζεις με νοοτροπία νικητή. Μπορείς να ζεις ξέροντας ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα και στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλει να γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Γιατί κάποια στιγμή, λέει, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Αμήν. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί εσύ μας φανερώνεις μέσα στο λόγο σου τις πνευματικές διαστάσεις της καθημερινότητάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας φανερώνεις την ελευθερία που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας φανερώνεις την εξουσία που μας έχεις δώσει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Την ώρα αυτή προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες αυτές του Λόγου Σου να γίνουν φανερές μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας, για να τις βιώσουμε και να προχωρήσουμε νικώντας για τη δόξα τη δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.
Αγαπητέ Δημήτρη, απλώς κάποια στιγμή ήρθατε έχουμε σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Υπάρχει μια περίπτωση που δεν μπόρεσαν οι μαθητές να βγάλουν ένα δαιμόνιο και από αυτό το συγκεκριμένο γένος βγαίνει μόνο με προσευχή και νηστεία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να, να έχει ασκηθεί ή να έχει αφιερωθεί σε νηστεία και τότε μόνο θα μπορέσει σε κάποια συγκεκριμένα γένη δαιμονία να προχωρήσει.
Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση. Η πρώτη απάντηση του Χριστού σε αυτή την περίπτωση όταν το ρώτησαν γιατί δεν μπορέσαμε να το εκβάλουμε ήταν δια την απιστία σας. Μετά τους είπε ότι ως προετοιμασία για τον πνευματικό πόλεμο χρειάζεται μια ζωή προσευχής, ίσον ζωντανής σχέσης με τον Θεό και νηστείας που βοηθάει στην πνευματική ζωή. Αλλά δεν είναι ότι ειδικά κάποια κατηγορία δαιμονίων το χρειάζεται αυτό. Είναι ότι ο πνευματικός πόλεμος χρειάζεται μια ζωή κοινωνίας με τον Θεό. Αλλά το πρώτο ήταν δια την απιστία σας. Η πρώτη απάντηση ήταν δια την απιστία σας. Γιατί τι γίνεται. Ο εχθρός εκμεταλλεύεται κάθε περιθώριο που του δίνεις απιστώντας. Δηλαδή, εάν πιστεύεις ότι ο εχθρός μπορεί να αντισταθεί και η αντίστασή του να κρατήσει 2 ώρες, να κρατήσει 1 βράδυ, όσο πιστεύεις τόσο θα κρατήσει. Όταν πιστεύεις ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν έχει περιθώριο να αντισταθεί, ότι δεν μπορεί να μην, τότε αυτό το βλέπει και το καταλαβαίνει. Είχα διάφορες περιπτώσεις που προσευχόμουν για ανθρώπους να ελευθερωθούν και καταλάβαινα ότι ο εχθρός που τους κρατούσε ήθελε να αντισταθεί. Και η αντίδρασή μου ήταν, άκουσε πνεύμα πονηρό, δεν είναι στο χέρι σου να μείνεις, το κατάλαβες. Από τη στιγμή που σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού και ξέρεις πολύ καλά ότι είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα, αυτή την ώρα γονατίζεις και φεύγεις και δεν το ξανασυζητάμε. Και εκεί ησύχασαν τα πράγματα. Γιατί? Για να εξηγήσω, να κάνω φανερό στον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι αυτό που είπε ο Κύριος το παίρνω της μετρητής, το πιστεύω και δεν θα κάνω πίσω από αυτό γιατί αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Δεν θα μου πει ο εχθρός τι θα κάνω. Που έλεγε ένας αδελφός. Λέει κάποιοι συζητούν με τα δαιμόνια. Λέει πνεύμα πονηρό πες μου το όνομά σου. Λέει αυτό πνεύμα ψεύδους. Και λέει πνεύμα ψεύδους μου λες αλήθεια. Εντάξει αφού είναι ο εχθρός είναι ο πατήρ του ψεύδους. Και είναι δηλαδή περιμένεις από τη συζήτηση να βγάλεις συμπέρασμα. Επομένως το πρώτο είναι η απιστία. Από εκεί και πέρα ότι χρειάζεται να ζει κανείς μια ζωή προσευχής, επικοινωνίας με τον Θεό, ώστε να έχει και την οδηγία για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση μέσα από την προσευχή ο Θεός να μας οδηγήσει. Βεβαίως χρειάζεται. Και η νηστεία βέβαια βοηθάει στην ζωή της προσευχής. Γενικότερα για την πνευματική μας πορεία. Καμιά άλλη ερώτηση? Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.